Sarunas par pretrunīgi vērtēto Irānas kodolprogrammu un tās nākotni ir faktiski bijušas iesaldētas kopš 2018. Gada, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par ASV vienpusīgu izstāšanos no Irānas kodola vienošanās un ASV atsāka sankcijas pret Teherānas režīmu. Pašreizējā prezidenta Joe Biden administrācija sarunas vēlas turpināt. Un arī Josepa Borrella vizītes priekšvakarā ASV īpašais sūtnis Irānā Roberts Malejs izteicās, ka kopā ar Eiropas partneriem ASV ir gatavi īstenot jēgpilnu diplomātiju. Kā paziņoja Irānas amatpersonas, sarunas ar Eiropas Savienību ir bijušas ilgas, bet ļoti vērtīgas, un tiks darīts viss iespējamais, lai atrisinātu atlikušās problēmas un domstarpības. Vienlaikus Amerikas Savienotās valstis tiek aicināts sarunām pieiet reālistiski.